aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. 21. junski dan 2019. godine, 17. časova i 3 minuta. I sadržaj današnje emisije izdvajam. Dodik nastavio posjetu Bjelorusiji i razgovarao sa predsjednikom Moldavije. Predsjednica Republike Željka Cvijanović putuje u Sjedinjene Države, razgovarat će o otvaranju novih radnih mjesta u Srpskoj i Američkog univerziteta u Banja Luci. Dan nakon posjete Miroslava Lajčaka BiH potvrđuje se optimistične najave slovačkog diplomate da je u razgovorima sa BiH političarima i liderima pronađena formula na osnovu koje će vrlo brzo biti formiran savjet ministara. Tegeltija najavio tužbu protiv medija i političara koji su tvrdili da je umiješan u korupciju. Toliko za najavu, ostanite s nama, slijedi pozdrav na melodiju. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u okviru trodnevne posjete Bjelorusiji sastao se u Minsku sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom. Obišao je Minski automobilski zavod Mazze i nacionalnu biblioteku koja je po broju knjiga jedna od najvećih u Europi. U razgovoru sa novinarom RTRS-a Jasnikom Todorovićem, koji prati posjetu Bjelorusiji, Dodik je rekao da je sa predsjednikom Moldavije razmijenio iskustva o evropskim i NATO integracijama.
Evo, gospodin Dodik, danas imali sastanak sa predsjednikom Moldavije, koji su danas?
Ovo je bilo prilika da se upoznamo prije svega, da razmijenimo informacije o stanjima u Bosni i Hercegovini i u Moldaviji. To je slična neka situacija, mislim, zemlje koje su članice CEFTA, ali ipak imaju veoma nizak nivo ekonomske saradnje, bez obzira na te mogućnosti koje postoje. Tako da smo tragali za nekim modalitetima koji bi pomogli da naprosto podignemo našu saradnju na neki viši nivo i dogovorili da na nivou delegacija se već uskoro pokuša naći u okviru komora način i modalitet te saradnje. Ono što je važno reći, Moldavija ima jednu sličnu situaciju koja ima i u samoj Bosni i Hercegovini. Gotovo tu ima neka dogovor oko evropskog puta, ali isto tako postoje snažne snage koje smatraju da treba da se Moldavija integriše u ono što u zajedničkoj predvodi Rusija. A postoje oni koji su snažno za NATO i oni koji su protiv toga, tako da je bilo zanimljivo slušati upravo presjek te situacije u samoj Moldavi. U svakom slučaju dogovorili smo se da se uskoro opet negdje sretnemo i vidimo, da li u Bosni ili Hercegovini ili pak u Moldavi, i da pokušamo obezbediti za naše narode što je moguće bolje komunikacije.
Kada govorimo o privrednoj saradnji, danas ste bili u najvećoj kompaniji što se tiče automobilske industrije u Bjelorusiji. Kakvi su vaši utisci i postoji li mogućnost, čuli smo i od domaćina, da već nude neke vidove saradnje?
Da, to je poznata fabrika koja bavi se proizvodnjom različitih prevoznih sredstava od kamiona do autobusa, različite namjene, specijalnih namjena. I bio sam u prilici da to pogledam i vidim, i vidio sam da na liniji, recimo tamo koju smo obišli, koja je duga preko 300 metara, znači tri fudbalska stadiona, dnevno izađe nekih oko 70-80 samo kamiona koji se prave za poznatog kupca. Oni ne prave ništa za lager, dakle oni to prodaju. Fabrika je u cijelosti u državnom vlasništvu, što govori o tome da nije baš najtačnija ona priča da sve mora biti privatno da bi funkcionisalo. Imaju 26.000 ljudi, prosječna plata je neki 550 evra. Naravno, na zapadu je to vjerojatno u Mercedes i drugim mjestima bolja plata, ali isto tamo su i veći troškovi života. U svakom slučaju, dakle, pokazali sposobnost da mogu da ostanu i da izdrže konkurenciju daleko od biljnih proizvođača tih konkurentskih sredstava. Oni prodaju svoje proizvode na prostor, naravno, svoje zemlje, ali isto tako Rusije, Kine, a imate i kod nas kamione i opremu koje se koristi, čak i autobuse koji se koriste u prevozu. Tako da treba sagledati i vidjeti. Što se tiče, imao sam priliku da provozam jedan od tih autobusa. Naravno, ovo je prvi put da sam vozio autobus, ali svakako mogu da kažem da je to bilo, čini mi se, baš jednostavno. Nije mnogo teško. A što se tiče unutrašnjeg dizajna, on uopšte ne odudara od onoga što možete da sretnete u najznačajnijim prestonicama Europe.
Bilo je ovdje govora i o kulturnoj saradnji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa Bjelorusijom, tome svakako doprinosi vaša posjeta nacionalnoj biblioteci.
Treba reći da je najveći dio razmjene ekonomske koje ima Bjelorusija sa Bosnom i Hercegovinom statistički se odnosi 90% na Republiku Srpsku. I to je poznata ovdje činjenica. Ovdje je poznata postojanje Republike Srpske kao dijela Bosne i Hercegovine i poznata je način, znači prije svega subjekti koji koriste opremu odavde vezano za rudarske potrebe. Dakle, što se tiče kulture, bila je prilika da posjetim njihovu nacionalnu biblioteku. Sam objekat i sama organizacija kojom sam bio upoznat je zaista ovako odaje veliku ozbiljnost. Značajan broj tu primjeraka. Računa se da je to mjesto gdje ima najviše pojedinačnih naslova u Europi i da je ono što je direktor sam istakao da je to najvažnije ipak ta digitalna primjena i mogućnost da se koriste sadržaj to. Bilo mi je drago što sam mogao da dam jedno zbornik vezano za Republiku Srpsku i nadam se da će u okviru toga njihovih ukupnih potencijala to biti izloženo na pravi način. Naravno da je saradnja moguća. Treba reći da je daleki istorijski podaci govore o tome da su Srbi dok su boravili na ovim prostorima, negdje jugozapad ove zemlje, tamo u dodiru sa Poljskom i Ukrajinom, da je to njihova prapostojbina i da smo odavde sišli dole na Balkan. Bilo bi interesantno ući ovdje u arhive i vidjeti na koji način je to ovdje zapisan. Ali svakako treba imati vidjeti činjenicu da i sam direktor, koji je veoma, naravno, upućen, kaže da je značajan dio te arhive izgorio u Drugom svjetskom ratu, jer je ovaj grad bio potpuno sravnjen sa zemljom. Nije bio ni jedan objekat koji je ostao čitav. Pitao sam da li jedan objekat ovdje bio, nije jedan nije ostao čitav. I mnoge su bili spaljeni. Ovaj grad koji danas vidimo ovdje, koji zaista djeluje savremeno, je grad koji je građen nakon Drugog svjetskog rata.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će razgovarati s predstavnicima kompanije NCR o stvaranju, odnosno otvaranju dodatnih 300 radnih mjesta koliko ova kompanija sada ima u Srpskoj. Cvijanovićeva je rekla da će u okviru posjete ovoj državi biti riječi i o mogućnosti otvaranja jednog američkog univerziteta u Banja Luci.
Boravak još jedan u inostranstvu koji bi trebao da nam pojača neke privredne aktivnosti jedne strane kompanije, evo koja je prisutna ovdje u već u Banja Luci, radi nekoliko godina, bila sam kao predsjednik vlade uključena u dolazak ili razgovore sa tadašnjim ministrom financija, ali isto tako i našim šefom predstavništva u Washingtonu. To je NCR kompanija, dakle s njima ćemo nastaviti dalje da vidimo na koji način bi oni sad taj svoj broj radnika od negdje oko 300 mogli da povećaju za bar još toliko. I da vidimo mogućnost za uspostavljanje jednog univerziteta ovdje. Trebalo bi da bude u Banja Luci, radit ćemo na tome, pregovarat ću i o tome. I naravno bit će tu još nekih drugih tema koji bi opet trebalo da kažem da posluže nekom malo boljem razumijanju. Ali evo, dakle, ojačati jednu investiciju koja već postoji ovdje, vidjeti koje su to mogućnosti, već imamo neke planove i vidjeti kako i u okviru obrazovne sfere, dakle, da se pozicioniramo, da tako kažem, na međunarodnom planu, a iz Banja Luke.
Sedamnaest časova 16 minuta, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Dan nakon posjete Miroslava Lajčaka BiH potvrđuju se optimistične najave slovačkog diplomate da je u razgovorima sa BiH političkim liderima pronađena formula na osnovu koju će vrlo brzo biti formiran savjet ministara. Prvi je lider HDZ-a BiH, Dragan Čović, rekao da će se to desiti u narednih 7-8 dana, dok je predsjednik SDA Bakir Izetbegović danas bio još konkretniji, otkrivši ko će i koliko popustiti da bi se dobila izvršna vlast BiH. Lider SNSD-a Milorad Dodik nešto uzdržaniji poručuje da su dosadašnja uslovljavanja u vezi formiranja savjeta ministara nepotrebna i štetna po samu BiH. Opširnije Gvozden Šarac.
Zagolicao je slovački diplomata maštu javnosti izjavom o formuli za kompletiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. U situaciji kada SDA ultimativno uslovljava novi savjet ministara nastavkom NATO integracija, a SNSD odlučno istrajava na vojnoj neutralnosti, dok se HDZ BiH grčevito bori za izmjene izbornog zakona, s nestrpljenjem se iščekivalo objašnjenje ko je odustao od svojih stavova. Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Niko ništa nije odustao, dakle, svi su pri svome, tu treba naći srednje rješenje. Srednje rješenje je naravno slanje godišnjih planova, onako kako je to određeno zakonom i strategijama, i zadovoljite da tako kažem srpsku stranu time da nema članstva u NATO bez novih odluka predsjedništva, eventualno referenduma u Bosni i Hercegovini.
Naslućivalo se i ranije da je Izetbegović spreman na kompromis sa srpskom stranom, što se tumači učestalim posjetama američkih zvaničnika Bosne i Hercegovini. Čak je i uvijek ratoborni Komšić spustio gard, kazavši da razumije političke predstavnike iz Srpske da ne žele u NATO. Ipak i jedan i drugi istrajavaju na slanju takozvanog godišnjeg nacionalnog programa za NATO. Bilo kakva uslovljavanja su kontraproduktivna, odgovara Milorad Dodik.
Trebalo je od početka formirati savjet ministara i nastaviti se baviti pitanjima, pa i onima koji guraju Bošnjaci, to jest pitanjima vezano za NATO. Naš pristup je naravno jednostavan, mi želimo i hoćemo da to uradimo što je prije moguće. Ali nećemo se mnogo ni tome oko toga truditi. Ako njima nije stalo do Bosne i Hercegovine, nije ni nama. I mi to i valjda su razumjeli o čemu se ovdje radi.
Dodik nije konkretno odgovorio na Izetbegovićevu ponudu da se pošalje godišnji nacionalni program za NATO, a kao kompromis da se srpskoj strani ponudi referendum o članstvu u NATO-u, ali u Bosni i Hercegovini, a ne u Srpskoj, što umanjuje šanse da uspije. Već je samo izrazio spremnost da nastavi dogovore o savjetu ministara na bazi poznatih stavova iz Srpske. Ivana Marić, politički analitičar iz Sarajeva.
Sigurno je da će oni pronaći način da nađu neko rješenje koje će zadovoljiti njih, a isto tako koje će moći prezentirati svojim biračima, da ne ispadne da je bilo ko od njih nešto previše izgubio, već da ispadne da su svi dobili. Ja vjerujem da će se mnoge stvari dešavati iza zatvorenih vrata.
Ranije su lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH već dogovorili raspodjelu fotelja u savjetu ministara Bosne i Hercegovine tako što bi svakom narodu pripala po tri resora, s tim što bi Srbin bio predsjedavajući. Od 10 zamjeničkih ministarskih pozicija, SDA i njeni partneri dobili bi 4, HDZ, BiH i SNSD po 3 mjesta.
Stabilnost i razvoj Republike Srpske i dalje su prioriteti aktuelne vlasti, izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Ona je za RTRS naglasila da će se to i ostvariti tako što će se institucije boriti protiv sive ekonomije, ali i raditi na otvaranju novih radnih mjesta. Predsjednica je dodala da Srpska nastavlja da se gradi kroz realizaciju mnogobrojnih infrastrukturnih projekata, kao što je gradnja novih autoputeva. Više u prilogu. Neformiranje savjeta ministara dokaz je, smatra predsjednica Cvijanović, da se opstrukcijama razvoj Republike Srpske želi zaustaviti, a na nivou BiH zadržati postojeći kadar iz Srpske. Republika Srpska dodaje, uprkos tome, realizuje vrlo važne infrastrukturne projekte. Podsjetila je da je prije nekoliko dana počela izgradnja koridora 5C kroz Srpsku, čiji je cilj autoputem povezati Banja Luku i Beograd. Također, novi most u Gradišci, kaže, trebalo bi da omogući bolju saobraćajnu vezu s Hrvatskom i Evropskom unijom.
Prioritetno stabilnost i razvoj Republike Srpske, otvorili smo ponovo neke od projekata, evo da kažem, koji su suštinski važni za razvoj Republike. Dogovaramo se kako pokriti Republiku dalje, ići korak po korak kad je u pitanju izgradnja autoputeva, kako završiti neke druge infrastrukturne projekte, kako nastaviti dalje aktivnosti vezano za renoviranje, obnove škola, i tu sam vrlo aktivna.
Nije saglasna s pojedinim tvrdnjama da se Srpska prekomjerno zadužuje.
Zaista ne stoji. Ja se sjećam još i zadnje 2 godine mandata mog, da su to već bile, dakle, u značajnom padu nivo zaduženosti u odnosu na BDP, i kad to uporedite sa zemljama regije, mi smo čak tu bili u grupi najbolje pozicioniranih zemalja.
U sektoru energetike također postoji mnogo prostora za nova ulaganja, kaže resorni ministar Petar Đokić.
Mi ćemo pokušati da u najskorije vrijeme pokrenemo pitanje izgradnje hidroelektrana Bistrica. Sistem malih hidroelektrana, 4 hidroelektrane na tom potezu, to je negdje 39 megavatna instalisana snaga tih elektrana, negdje vrijednost projekta oko 73 miliona eura. Pokušat ćemo da u što skorije vrijeme pokrenemo to pitanje i da se nastavi aktivnost izgradnje ovih hidroelektrana. To je projekat koji u ovom trenutku u stanju, da kažem, gotovosti, zato što ima i građevinsku dozvolu i ekološku dozvolu, naravno prije toga lokacijske uslove.
Đokić je dodao i da se nastavljaju aktivnosti u vezi sa projektom Buk Bijela nakon što je donesena odluka da se ova hidroelektrana gradi zajedno sa Srbijom na potezu Gornje Drine. Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Banjalučko preduzeće Jelšingrad Livar nije u krizi i nije ugrožen njegov opstanak, a od eventualne promjene većinskog vlasnika preduzeća uprava ne očekuje negativne posljedice. Ovo je istaknuto danas nakon posjeti ministra energetike i rudarstva Srpske Petra Đokića ovoj livnici čelika. Naglašeno je i da je preduzeće u prošloj godini značajno smanjilo gubitke i podiglo prihode, a došlo je i do novih zapošljavanja. Više o prilogu Darka Šavi.
Za ovu godinu Jelšingrad je obezbijedio siguran posao do kraja septembra, a očekuju i povećanje obima posla. Mjesečna proizvodnja je trenutno 120 tona, a u realnom cilju je povećanje na 150 tona, ističe generalni direktor preduzeća Miodrag Brdar. On kaže da je na sjednici upravnog odbora Livara još prije dvije godine usmeno najavljena promjena vlasničke strukture, ali da taj eventualni korak neće uticati na proizvodnju.
Oni jednostavno nemaju nekog interesa da ulažu ovdje, nisu nikad imali. Mi smo imali podršku od Livara, radi se o firmi koji su to livnica, dvije svoje livnice imali u Sloveniji, nisu zainteresovani da rade, mi radimo drugi tip čelika u odnosu na njih, tako da jednostavno nemaju nikakvog interesa da ulažu ovdje. Jučer sam bio u kontaktu s njima, za sad ništa, oni su produžili prodaju akcija do 4. jula, baš zato što im se nije niko javio. Inače, ovo je jako redak tip industrije za ovo područje Europe, tako da teško će oni naći kupca. To neće sigurno utjecati ništa na proizvodnju, može samo da nam donese bolje, zato što logično da će livnicu čelika preuzeti firma koja će se baviti dalje sa proizvodnjom čelika, što automatski znači da će dovesti nove kupce, da će biti investicija, tako da mislim da može biti samo bolje.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić istakao je da je ovo preduzeće uspjelo da smanji gubitke iz ranijeg perioda. On kaže da postoji prostor da dio proizvodnog programa Jelšingrad Livara bude plasiran i industrijske kapacitete u Srpskoj. Đokić dodaje da bez obzira na to što je privatni kapital dominantan u ovom preduzeću, to ne ograničava vladu da podrži poslovanje Jelšingrada, ali da vlada nije razmatrala kupovinu akcija preduzeća.
Pokušat ćemo da kroz kontakte koje imamo vani preporučimo Livar za zaključenje novih ugovora. Ja se nadam da ćemo i u tom smislu imati rezultate negdje u drugom dijelu ove godine. Vlada nije razmatrala to pitanje da vlada bude kupac ovih akcija. Vlada je prošla kroz period vlasničke transformacije i mislim da u ovom trenutku to nije ni neophodno učiniti. Vi sami ste čuli od direktora preduzeća da eventualna promjena vlasničke strukture ili ako se ona i ne desi, to neće utjecati negativno na poslovanje Jelšingrada ovdje, nego naprotiv, promjena možda može samo da osviži poslovanje na način da uđe neko novi, sa nekom novom energijom, drugim viđenjima i da se potrudi da napravi nove rezultate zajedno sa njima. Dakle, vlada u ovom trenutku nije to pitanje razmatrala kao važno.
Da je Jelšingrad Livar unaprijedio poslovanje potvrđuje i predsjednik sindikata preduzeća Radiša Milisavić.
Posla ima, plate su redovne, za ubuduće je teško znati šta će biti, ali mi se nadamo. Za nas radnike je najbitnije da ova firma ostane i smatramo da ova firma može dosta toga da doprinese radniku i privredi svemu i smatramo da ovo može firma da funkcioniše u dobrom smjeru.
Jelšingrad je, kako je danas podsjetila uprava preduzeća, najteži udarac u poslovanju pretrpio 2014. godine, kada su pale globalne cijene nafte. Jelšingrad Livar danas izvozi 70-75% proizvodnje na tržište zapadne Europe, a najveći dio u Italiju, Njemačku, Španiju i Francusku. Preduzeće trenutno zapošljava 140 radnika. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say when my best friend caught you creeping, you blamed it all on the alcohol. So I made my decision. Cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You said.
Časova, 30 minuta, slušate aktuelnost. Visoki sudski i tužački savjet BiH danas se oglasio povodom zajedničkog pisma koji su u savjetu uputile Evropska unija, OEBS i ambasada Sjedinjenih država u BiH 28. juna ove godine. U dogovoru se navodi da je zabrinutost i većina konstruktivnih kritika primljena k znanju i predočen niz aktivnosti do kraja godine. Predsjednik savjeta ministara, odnosno predsjednik savjeta Milan Tegeltija, poručuje da će tužiti sve medije, novinare i političare koji su u proteklom periodu tvrdili da je umješan u korupciju, iznoseći netačne informacije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U odgovoru na zajedničko pismo Europske unije, Američke ambasade i OEBS-a, savjet navodi da su svjesni objektivno kašnjenja u provođenju postupaka imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, kao i sudija Ustavnog suda Federacije, i da će odmah pristupiti intenziviranju tih postupaka. Savjet čvrsto ostaje kod svojih odluka koje se odnose na financijske izvještaje i priprema revidirani pravilnik o provjeri i obradi financijskih izvještaja sudija i tužilaca. U narednom periodu, naveo je predsjednik savjeta Milan Degeltija, izradit će vlastiti reformski program, a do kraja godine implementirati akcioni plan sa fokusom na ispunjavanje preporuka vezanih za organizovani kriminal i borbu protiv korupcije.
U cijelosti podržavamo stav naveden u analitičkom izvještaju koji prati mišljenje Europske komisije o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji, koji posjeća zakonodavca na njegovu dužnost da stvori pravnu sigurnost koji bezbrije adekvatnu zakonodavnu osnovu za aktivnost PSTV-a Bosne i Hercegovine u važnim poljima koja su povezana sa implementacijom reforme. U skladu s tim pozivamo zakonodavnu vlast da što prije donese novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, koji će biti zasnovan na preporukama eksperata Europske komisije i mišljenja Evrecijasa.
Predsjednik savjeta je poručio danas da će tužiti sve medije, novinare i političare koji su tvrdili da je umiješan u korupciju. Tegeltija je u pauzi zasjedanja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta rekao da niko nije iznad zakona, pa ni on sam. Najavio je veliku pravnu akciju protiv svih novinara koji su ga, kako kaže, diskreditovali i iznosili netačne tvrde o njegovoj navodnoj umiješanosti u korupciju.
Ja molim da se ovo ne razumije kao bilo kakav atak na novinarsku profesiju. Podržavam u cijelosti i istraživačko novinarstvo i pravo na kritiku i pravo na informisanje o svemu što radi pravosuđe u cjelini, ali zaštita mojih prava u ovom konkretnom slučaju se odnosi isključivo na prekoračenje onoga što novinari imaju pravo u svom radu.
Trećeg dana zasjedanja savjet je imenovao glavnog tužioca okružnog javnog tužilaštva u istočnom Sarajevu i predsjednike osnovnih sudova u Mrkonjić-Gradu, Kotor Varoši, Doboju i Derventi.
U nedjelju 23. juna u Dugoj Njivi kod Modriče biće obilježeno 27 godina od akcije Koridor, u kojoj je probijena blokada i uspostavljena veza zapadnog dijela Republike Srpske i tadašnje Republike Srpske krajine sa Srbijom. Oko 100 učesnika marša od Osječana do Duge Njive pod nazivom 12 km za 12 zvjezdica položit će vijenac u znak sjećanja na 12 banjalučkih beba. U ovoj akciji poginulo je 413 srpskih boraca, a 1500 je ranjeno. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Bitka u kojoj smo morali da pobijedimo. Neprijatelj naš se borio da nas pokori, da nam uzme slobodu, a mi smo se borili za život i zbog toga smo morali pobijediti. 31. maja HVO je zauzeo Modriču i time je prekinuta naša veza sa maticom Srbijom i onemogućen je prolaz i ljudi i roba. Tako da se odmah nakon toga nekoliko dana osjetio nedostatak i hrane i lijekova i naftinih derivata. Savjet bezbjednosti je donio odluku da zabrani let nad ovim prostorima, tako da nismo ni vazdušnim prostorom mogli ostvariti komunikaciju s našom maticom. Sama bitka za koridor trajala je 42 dana do izlaska naših jedinica na Savu i završena je 6. oktobra velikom pobjedom naše vojske. Gubici neprijatelja bili su daleko veći, što je isto karakteristično za istoriju ratovanja, jer u napadnim borbenim dejstvima su uglavnom, ako se ne obezbijedi faktor iznenađenja, uglavnom su gubici onog koji napada daleko veći. Hrvatske i muslimanske snage su imale 1261 poginulog u ovoj operaciji i 6250 ranjenih. Na drugoj strani, Vojska Republike Srpske i jedinice koje su joj bile pridodane imale su 413 poginulih i 1505 ranjenih.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević razgovarao je danas sa rukovodstvom opštine Nevesinje o privrednim potencijalima ove lokalne zajednice i mogućnostima privlačenja potencijalnih investitora. Posjetio je tekstilno preduzeće New Nets, koja se bavi proizvodnjom reklame, radne i sportske odjeće, i najavio podršku ministarstva. Pripremio Dragomir Grahovac.
Ministar Petričević je rekao da Nevesinje ima tradiciju proizvodnje tekstila i potencijale u metalskoj industriji, naglašavajući da će resorno ministarstvo podržati ove privredne sektore. Ministarstvo privrede i preduzetništva davaće podršku firmama kroz program podsticaja za uvođenje novih tehnologija i preko kreditnih linija investiciono-razvojne banke sa kamatnom stopom ispod 2%, precizirao je Petričević, dodajući da će to omogućiti nova zapošljavanja i povećanje produktivnosti.
Nevesinje ima jako dobru tradiciju što se tiče i industrije tekstila, a isto tako ima potencijalnu metalnu industriju koja trenutno nije zastupljena, gdje se stvara mogućnost da se upravo takav jedan investitor ovdje dovede uzimanjem novih tehnologija, novih mašina. Mi ćemo kao ministarstvo pomoći ovakve firme i kroz program podsticaja, a i kroz kreditne linije koje će se moći ostvariti preko IRB-a, koji će plasirati preko naših komercijalnih banaka, gdje će kamate biti, da kažem, minimalne do 2%.
Načelnik opštine Milenko Avdalović očekuje podršku u sektorima tekstilne i metalske industrije. Imamo obećanje vlasnika Svislajna da će ponovo otvoriti pogon u Nevesinju, koji bi proizvodio kartonsku ambalažu, papirnu galanteriju i europalete, rekao je Avdalović, dodajući da postoji interesovanje i investitora iz Italije za proizvodnju obuće.
Mi smo danas razgovarali o brojnim temama iz privrede, podršci koja se može pružiti eventualnim investitorima, pogotovo u sektoru tekstilne i metalske industrije. Razgovarali smo i o eventualnim posticajima i pomoći za vraćanje pogona Svislajon. Imamo obećanja od predsjednika kompanije Svislajon da će pogon ove kompanije vjerovatno tokom ove godine biti vraćen u Nevesinje. Naravno, radi se o proizvodnji koja neće biti ista kao ranije.
Ministar Petričević je posjetio tekstilno preduzeće New Next koje zapošljava 13 radnika. Ovo preduzeće je primjer da se uz određenu energiju može uspješno poslovati, istakao je Petričević. Vlasnik firme Nataša Čalić istakla je dobru saradnju sa opštinom Nevesinje i vladom Republike Srpske. Njena namjera je da proširi kapacitete i zaposli nove radnike.
Otvorili smo firmu, znači prije 4 godine. Za sad imamo 13 radnika. Nadam se da ćemo da proširimo taj kapacitet jer imamo u planu još mnogo toga, samo treba realizovati naravno. Zadovoljna sam, imao poteškoća kao i u svakoj firmi, ali eto, borimo se.
Na današnjem sastanku je konstatovano da uređena putna infrastruktura ima veliki značaj za privlačenje investitora i da zato treba podržati inicijativu opštine da se priključenje na koridor 5C riješi na savremen način.
Slušate aktuelnosti. Ministri uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Srbije Lejla Rešić i Branko Ružić potpisali su u Beogradu memorandum o saradnji dva ministarstva. Ovaj dokument predstavlja dobar formalni okvir za nastavak plodotvorne saradnje koja doprinosi jačanju međusobnih veza dvije zemlje i uspješnosti reformi, rečeno je prilikom potpisivanja ovog memoranduma. Opširnije Teodora Vranješ.
Svrha memoranduma je jačanje partnerstva i uspostavljanje okvira za održivu i dinamičnu saradnju u oblasti reforme javne uprave, upravljanja ljudskim resursima, stručnog usavršavanja, inspekcijskog nadzora matičnih knjiga, kao i nastavak razmjene dobre prakse, iskustva i ekspertske podrške u pripremi i sprovođenju reformskih aktivnosti. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić kaže:
Mi imamo namjeru da sve ono što je Republika Srbija do sada radila, da analiziramo zajednički, da iskoristimo i da naravno kapacitete koje Srbija ima da također prenesemo u Republiku Srpsku. Ovaj memorandum je jedna osnova, dakle, naše naredne saradnje koja će biti bolje definisana.
U planu je organizovanje zajedničkih stručnih skupova, studijskih posjeta i formiranje zajedničke radne grupe koja će koordinirati planirane aktivnosti, najavljuje ministar državne uprave i lokalne samouprave Srbije Branko Ružić.
Očekujemo naravno da i ta mešovita zajednička radna grupa sada održava i redovne sednice, da omogućimo naravno i državnim službenicima iz Republike Srpske da prisustvuju u našoj Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.
Namjeravamo i da lokalne samouprave usmjerimo na saradnju, jer bez te međusobne saradnje naših opština teško ćemo uspjeti da se okrenemo prema pretpristupnim fondovima, naglašava ministar Lejla Rešić.
Minuta je do 18 časova, slušate aktuelnosti. Od početka godine na putevima u Republici Srpskoj poginulo je 39 lica, dok ih je u istom periodu prošle godine stradalo 40. U istom periodu zabilježen je manji broj saobraćajnih nesreća, konstatovano je ovo na sjednici Savjeta za bezbjednost saobraćaja Srpske, kojom je predsjedavao premijer Radovan Višković. Rečeno je i da će biti nastavljene aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Svake godine u Republici Srpskoj smanjuje se broj stradalih u saobraćaju. Prošla godina bila je izuzetak gdje je u 2 mjeseca zabilježeno 40 poginulih. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trnenić smatra da je edukativnim i preventivnim aktivnostima potrebno unaprijediti ovu oblast. Rekao je da bi trebalo pooštriti i represivne mjere.
Istakli smo potrebu da se ponovo izvrši promjene zakona o obaveznom osiguranju motornog vozila, od kojih se, znači, od osiguravajućih kuća koje rade na području Republike Srpske, nekad se odvajalo 1%, to je prestalo da važi, gdje je naša agencija od tih sredstava namjenski trošila, pa kupovala, počeo od onih stacionarnih radara preko opremanja policije i nekih drugih aktivnosti.
U Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske navodi da su kao posebno opasna mjesta identifikovani putni pravci Klašnice, Nova Topola, Gradiška, Klašnice, Prnjavor, kao i pravac Banja Luka, Crna Rijeka. Direktor Milija Radović.
Sasvim sigurno da u narednom periodu očekujemo, a čuli smo i od direktora javnog preduzeća Putevi, da je u toku izdavanja građevinske dozvole za sanaciju tri najopasnija mjesta koja su identifikovana, a to je Piljagići na putu Banja Luka Prijedor, zatim Tutnjevac na putu Klašice Prnjavor i Ljubogošta na putu Pale Sokolac.
Na sjednici Savjeta za bezbjednost saobraćaja dogovorene su dodatne aktivnosti s ciljem unapređenja stanja tokom ljetnih mjeseci, s obzirom da je to period godine sa većim brojem saobraćajnih nesreća i stradalih.
U Trebinju je počela druga naučna konferencija Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma, na kojoj učestvuju renomirani lingvisti, filozofi, istoričari, teolozi iz Srpske, Srbije i Crne Gore, a povodom obilježavanja 800 godina autonomije Srpske pravoslavne crkve i osnivanja eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Izvještava Momir Milić.
Dvodnevna konferencija u Trebinju započela je izlaganjem nekoliko zanemarenih podataka o Bosni iz druge polovine 15. vijeka profesora Radivoja Radića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Srednjovjekovna Bosna i Hum u Krležinom eseju Bogumilski mramorovi bila je tema izlaganja profesora Branka Letića sa Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Na ovom naučnom skupu posvećenom srpskoj baštini u srednjem vijeku, kao što ste već iz najave i programa vidjeli, učestvuju dijahroničari, stručnjaci koji se bave istorijom pisma, jezika, književnosti, umjetnosti, istorijom crkve. I kao što sam već ja u svom izlaganju naveo, zadatak svih tih stručnjaka je da argumentovano na arhivskim i materijalnim izvorima pokažu sve one karakteristike po kojima to stvaralaštvo pripada srpskoj književnoj tradiciji, srpskoj kulturi. To napominjem stoga što je već dugo na sceni osporavanje srpske književne baštine kad je u pitanju posebno srednji vijek. To osporavanje je započeto još sa austrijskom vladavinom, sa onim Kalajevim stvaranjem zemaljskog jezika, zemaljskog naroda, zašto je bilo potrebno poništiti sve druge nacionalne odrednice. A onda se, da kažemo, to osporavanje srpskog nacionalnog identiteta u kulturi Bosne i Hercegovine, u prošlosti njenoj, nastavilo i u, da kažemo, kasnijem periodu socijalističke Jugoslavije. Ja sam za primjer tog osporavanja naveo tekstove Miroslava Krleže, jednog značajnog autoriteta, poliglote, erudite, enciklopediste, koji je puno toga znao, ali koji je to iz nekih razloga ili sto tendencije bile ili ne znam ni ja šta. Uglavnom, kad je riječ o srednjem vijeku, onda nigde argumentovano da to ne pokazuje šta je to bogomilstvo i po čemu su, da kažemo, svi ti spomenici, na primjer Speci Bogomilski, a istovremeno osporava Srbima pravo na njihov, da kažemo, atribut, da je to, da to stvaralaštvo pripada i srpskom narodu, iako postoji niz eksplicitnih dokaza i arhivskih i drugih jeli, koji pokazuju da je to tako.
Drugi naučni skup rasvjetljava manje poznate ili gotovo zaboravljene činjenice iz oblasti srpskog pisanog nasljeđa i istorije srednjovjekovne Bosne i Huma, Time se nastavlja dobra tradicija koja je veoma važna za kulturnu istoriju Srba, ističe profesorka Jasmina Grković-Major sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Ovo je veoma široka tema. Možemo reći da se sastoji iz više tematskih oblasti. U pitanju su jezik, književnost, u pitanju je istorija, jedno područje koje je relativno slabo istraženo i koje zaslužuje da mu se posveti velika pažnja za istoriju, kulturnu istoriju Srba, ona je od velikog značaja.
U sklopu konferencije u Muzeju Hercegovine večeras će biti predstavljen zbornik radova Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma sa naučne konferencije održane u Andrićgradu u Višegradu 2017. godine, kao i tematski broj časopisa Crkvene studije, Sveti Sava i osam vekova Srpske crkve, navodi profesorka Zorica Nikitović, predsjednica naučnog odbora konferencije.
Ovaj skup posvećen dijahronim proučavanjima srpskog jezika, srpske književnosti, skup je okupio eminentne naučnike, profesore, savjetnike u institutima srpskog jezika, književnosti, istorije, akademike SANU, akademike Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, bazirane na jednom interdisciplinarnom pristupu, dakle proučavanja srednjeg vijeka na teritoriji Bosne i Huma iz ugla različitih disciplina, zato što iz ugla tih različitih disciplina i različitih metodoloških pristupa imamo mogućnost da sagledamo jednu cjelovitu sliku istorijski i hronološki određenih spomenika, žanrovski veoma raznovrsnih spomenika koji sami svjedoče o svom porijeklu, o svojoj izvorno srpskom zapravo porijeklu i pravovjernoj provenijenciji, samim tim što su prepisivani u srpskim manastirima, u srpskim crkvama i tako dalje.
Organizatori konferencije su Filološki i Filozofski fakulteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti i Udruženje istoričara Republike Srpske Milorade Kmečić uz pokroviteljstvo Republičkog sekretarijata za vjere vlade Republike Srpske.
Stir it up, tonight we won't give up.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar, studio Darko Đurić, osnovite i deluju iz naš program.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days. Show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk. Remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting. Write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are. And that we are not alone when we're walking in the dark.
Radio Republike Srpske. Thank you.